Areena.
Miten viihtyvät maahanmuuttajataustaiset suomalaisessa metsässä? Ovatko luontosuhteen luominen ja nuotiokulttuurin opettelu osa integroitumista? Muodostuvatko nuotiopaikkojen ruuhkat kansaa jakavaksi ongelmaksi vai pitäisikö tilannetta ajatella enemmänkin kulttuurien kohtaamisena? Olisiko suomalaisessa nuotiokulttuurissa tulentujuttamisen sijasta tarve katsoa asioita hieman avarakatseisemmin? Tästä otetaan selvää tämänkertaisessa Metsä Suomessa. Minä olen retkeilytoimittaja Joppe Ranta. Yleiset nuotiopaikat ovat suosittuja ja niistä kantautuukin usein vihaisia kommentteja, miten jotkut valtaavat ne omaan käyttöönsä ja toiset saavat jonottaa pitkiä aikoja päästäkseen lämmittämään eväitään avotulella. Usein kuulee murinaa, miten erityisesti muista kulttuureista tulleet eivät osaa perinteisiä suomalaisia nuotiosääntöjä, joiden mukaan tulipaikkoja ei saa omia, vaan niihin pitää mahtaa muitakin. Minua on pitkään kiinnostanut tämä asia, koska yksi tällainen nuotiopaikka on kotikaupunkini Vantaan Kuusijärvellä. Sieltä kerrotaan usein tarinoita, miten maahanmuuttajataustaiset valtaavat nuotiot isoilla ryhmillä ja viipyvät pitkään erilaisia ruokia kokkaillen. Sosiaalisessa mediassa sitten kiukutellaan, miten kantasuomalaiset jäävät makkarapakettiensa kanssa nuotiopiirin ulkopuolelle. Onko näissä tarinoissa perää vai onko kyseessä vain ennakkoluuloista kummunut urbaani legenda? Päätin ottaa asiasta selvää ja lähdin Kuusijärvelle Anniina Laitalan ja Liisa Neuvosen kanssa. Anniina on Vantaan Kuusijärven luonto- ja virkistysalueen kohdevastaava ja Liisa on Metsähallituksen luontopalveluiden asiakaspalvelun tiimivastaava. Kirpeänä talvipäivänä järvessä oli uimareita ja savusaunojen ovet kävivät tiuhaan, mutta nuotiopaikalla ei ollut ketään muita kuin me. Tämä on Kuusijärvi Vantaalla, tällainen ulkoilulampi. Täällä on kesällä todella paljon uimareita, talvella nyt odotetaan, että järvi jäätyy, silloin tänne tulee noita avantouimareita. Tänne on järven toiseen päähän tehty tämmöinen iso nuotiopaikka. Täällä on 3 nuotioa, sitten me ollaan nyt tässä suurimmassa katetussa. Aivan yksikseen istutaan Liisan ja Anniinan kanssa. Tähän on paikka, mikä on aina välillä otsikoissa tai välillä keskustelussa, että tämä on tupaten täys ihmisiä. Anniina, sä oot Kuusijärven tyyppi, niin minkälaisena kohteena sä näet tämän nuotiopaikan?
No joo, no se tupaten täynnä ehkä viittaa enemmän tuohon kesäkauteen. Tähän kesäisin tämä Kuusijärven nuotiopaikka on täynnä ihmisiä grillaamassa, tekemässä ruokaa. Ja tämä on aika iso nuotioalue, tänne mahtuu paljon väkeä. Ja kesällä täällä on paljon porukkaa, mutta nyt kun tullaan tähän syksyyn, ja nythän on joulukuu, niin ihan rauhassa täällä ollaan. Täällä että ei ole muita, nyt. Täällä on tilaa.
Niin. Joo. Liisa, sä oot Metsähallituksesta ja tuossa 2 kilometrin päässä on teidän yksi nuotiopaikka. Niin se on varmaan tällä hetkellä myös yhtä tyhjä, mutta onko se kesäsinkin tyhjä vai onko se väljempää kuin täällä?
Visajärven tulipaikka on tosiaan tästä lähin, se reilu 2 kilometriä, ja se vaihtelee. Se on vähän semmoinen, että kun on kaunis sää, niin kyllä siellä tuossa keväällä ja syksyllä, silloin kun on niin kuin kevät tai luonto herää, ja sitten syksyllä taas kun sienet kasvaa, niin silloin siellä on kyllä ruuhkaa, niin kuin makkaroita ja muita herkkuja siellä paistumassa kyllä koko ajan, varmaan viikonloppuisin varsinkin.
Se syy, miksi me istutaan tässä ja rupatellaan tästä nuotiopaikasta, on se nousi aina välillä otsikoihin ja keskusteluihin. Eli kantasuomalainen on sitä mieltä, että hän ei mahdu tänne paistamaan sitä makkaraansa, kun täällä on paljon muualta tulleita. Niin näet sä Anniina tämmöisen ongelman, että sanotaan, oletko sä kuullut tästä koskaan?
No joo. Mä sanoisin näin, että just jos mietitään sitä kesäaikaa, niin tämähän on suosittu tämä Kuusijärven esteetön nuotiopaikka-alue, ja täällä niinku mausteet tuoksuu, erilaisia ruokia valmistellaan ja täällä on semmoinen aika hyvä pöhinä, ja toki jos sitten miettii sitä, sanotaanko suomalaista tämmöistä nuotioperinnettä, jos siihen kuuluu se niinku hiljaisuus ja rauha ja minä ja metsäni, niin silloin toki kesäkaudella niin voi olla, että tänne ei mahdu, mutta samalla mä kannustaisin ehkä semmoiseen niin kuin avoimuuteen ja sillä tavalla rohkeuteen, että on niin kuin alusta vuoropuhelulle ja dialogille ja miten me voitaisiin oppia toisiltamme.
Kyllä. Ja sitten se hiljaisuus on musta jotenkin niin kuin vähän
hassua ajatella, koska tuossa saattaa vieressä uida 300 ihmistä.
Joo.
Ja nytkin toi moottoritien meteli, mikä tulee koko ajan, tuo mikrofoni kahlitsee sen tuolta.
Kyllä.
Niin se, että onko sitten 100 metriä siitä uimapaikasta ja 200 metriä moottoritiestä se sellainen luonnonrauhapaikka. Miten sä, Liisa, näet? Pitäisikö täällä olla hipihiljaa?
No kuka sen määrittelee, että mikä on oikea tapa olla luonnossa ja nauttia siitä ympäristöstä, että eihän me oikein voi semmoista linjaa vetää missään, että on jonkunlainen oikea tapa. Meillä on suomalaisessa perinteisessä retkeilykulttuurissa on ehkä ollut semmoista, että ollaan rauhakseen ja että ei häiritä luontoa ja niin poispäin, mutta se, että jos tulee viettämään aikaa perheen ja ystävien kanssa ja nauttimaan siitä luonnosta ja keleistä, niin sehän on hyvä vaan, että ollaan täällä maastossa.
Sitä usein korostuu näissä keskusteluissa se, että ne maahanmuuttaneiden porukat on aika isoja. Ja sitten taas täällä on se yksinäinen suomalainen sen makkaransa kanssa, mikä kokee, että hän on ulkopuolinen tällä hetkellä. Niin, mistä tämä tulee, että on isot ryhmät?
No varmaan monille, jotka tulee toisenlaisista kulttuuritaustoista, niin on lähtökohtaisesti semmoista perhekeskeisempää ja sukukeskeisempää se oleminen yhdessä ja eläminen. Ja sitten ehkä monilla voi olla, että on vaikka pienemmät asunnot, että ei ole isoja omakotitaloja tai ei ole kesämökkejä, jossa voitaisiin kokoontua. Ja sitten se on niinku kulttuurisestikin luontevaa, että kasataan porukka yhteen ja otetaan raaka-aineet ja lähdetään niiden raaka-aineiden kanssa tänne tulipaikoille ja pilkotaan sipulit alusta asti. Ja sillä, että se ruoan laittokin on niinku iso osa sitä.
Semmoinen sosiaalinen niin tapahtuma. Niin. Joo, kyllä.
Mä oon kuullut myös toistenpäin sitä niin, että tulee ne muut sen makkarapaketin kanssa ja ne kutsutaan, tulkaa nuotiolle. Että se on paljon varmaan ihmisistä kiinni. Ja sitten nämä, mitä mä oon saanut muutaman tarinan, niin, kun on katsonut, mitä hienoja siinä nuotiolla syntyy, niin nämä isolla porukalla olevat maahanmuuttajataustaiset, niin tottakaa maistakaa, tämä on tämä ja tämä. Kyllä varmaan kulttuurit kohtaa, jossa on itse avoin.
Kyllä, ehdottomasti. Ja siinä voi itsellekin se oma retkikokemus kyllä syventyä aika paljon.
Ja jos sitten miettii näitä niin kuin nuotiokulttuuria täällä, niin ihmisethän sen nuotiokulttuurin tekee tänne Kuusijärven nuotiopaikalle. Ja nyt me teemme sen itse, kyllä, että me ollaan täällä 300.
Samalla varmaan sitten niin metsähallituksen kohteella, niin ihmisethän sen tekee. Eli tämä ei olekaan niin mustavalkoinen asia, että on niin kuin maahanmuuttaneet ja kantasuomalaiset, vaan se on ihan kaikki siellä nuotiolla. Jotkut on avoimempia, toiset ei. Jotkut kyräilee siellä sivussa, ehkä kun ne ei pääse sinne.
Joo, ja sitten on niin monenlaisia tapoja niin nauttia siitä luonnosta, että jotkut ihan tietoisesti haluaa vetäytyä ja olla omissa oloissansa tai sen vaikka just yhden kaverin kanssa, eikä haluakaan sosialisoida niin kuin siinä riippumatta, kuka se on. Sen voi vallata ihan tahansa, kuka tahansa, oot sä sitten Mikkelistä tai Mogadishusta alun perin, niin sä voit ihan niin kuin samalla lailla käyttäytyä hyvin tai huonosti siellä.
Kyllä, ja senhän takia Kuusijärvi on yksi esimerkki siitä, että me halutaan, että se on vähän tämmöinen mökkimäinen kaiken kansan paikka, että täällä pääsee sitten virkistäytymään kukin omalla, niin kuin omalla tavallaan.
Niin luontosuhteitakin on niin monenlaisia, että vaikka saisit ikäsi ja sun suku olisi ikäsi asunut täällä Suomessa, niin se voi olla silti aika ohkainen se luontosuhde ja se tapa viettää aikaa luonnossa. Nämä tämmöiset paikat, esimerkiksi niin kuin tämä Kuusijärvi, niin on ihan mielettömän hieno siihen, että sä voit tulla niin kuin helposti ja vähän kokeilemaan ja harjoittelemaan.
Kyllä,
ja sitten ehkä seuraavalla kerran rohkaistutaankin kävelemään tuohon 2,5 kilometrin päähän Pisajärvelle. Ja sitten ollaankin joskus huomatakin, että hei vitsi, että me ollaan vietetty yö täällä. Ja niin kuin, että nämä on tärkeitä semmoisia lähtöpaikkoja.
Sä sanoit, Anniina, että kun te pohditte tänne näitä kylttejä, niin 120 kielellä vaan monella olisi pitänyt tehdä.
No joo. Jos me mietitään ihan Vantaata kaupunkina, niin täällä puhutaan yli 120 kieltä tällä hetkellä. Ja se oli korona-aika silloin, kun me suunniteltiin tätä Kuusijärven nuotiopaikkaa. Ja toki siihen liittyi sitten se opastetaulunkin suunnittelu, niin siihen päädyttiin muistaakseni ottamaan se kuusi kieltä mukaan. Ja täytyy sanoa, että kyllä se opastetaulu on vähän sen tyylinen, mitä tämmöisen ehkä suomalaiseen perinteisen nuotiokulttuurin tulee, että vaalitaan sitä hiljaisuutta ja ei rikota luonnon rauhaa ja annetaan tilaa muille. Eli vähän niin kuin viivähdetään ja lähdetään pois, että kaikki niin kuin mahtuu, mutta nyt on taas vuosia kulunut ja maailma on kehittynyt, muuttunut, Suomi on muuttunut, me kaupungistutaan ja kyllä sitten pikkuhiljaa olisi aika varmaan tämmöiselle versiolle 2 tälle opastetaulullekin.
No onko se sitten se integroiminen, eli jos niin kuin integroidaan tähän Suomeen, niin onko se sitä, että nyt on pakko oppia ne meidän satoja vuosia vanhat tavat istua ja tuijottaa sitä tulta, vai voidaanko me ajatella asiaa myös vähän niin kuin monikulttuurisesti, että otetaan huomioon ne muut?
No joo, kyllä. Siis niin kuin taisin tuossa sanoakin, että maailma on muuttunut, Suomi on muuttunut. Meillä on Suomessa ihan kaikkialla eri taustaisia ihmisiä enemmän. Ja tavallaan meillä niinku, tämmöiset niinku nuotiokulttuurit, ne kehittyy tässä ajan saatossa. Ne on aina kehittynyt ajan saatossa erinäköisiksi.
Kun mehän ei tiedetä, että jos maahan muuttanut ihminen, että minkälainen se hänen luontokokemuksensa ja luontosuhteensa on siellä taustalla. Että jos ihminen tulee paikasta, jossa sä voit tulla syödyksi tai pistetyksi myrkyllisesti, tai sitten siellä on aseellista konfliktia, tai on vaikka maan omistamista sillä, että puisto on vaikka semmoinen ainoa paikka, jossa sä pääset niin kuin luontoon viettämään aikaa.
Voiko nuotio tuli yhdistää ihmisiä ikään kuin nuotiopiirin äärelle semmoiseen sosiaalisuuteen?
Niin ollaan mä se huomattu, että se on niin kuin ihmislajia yhdistävä asia, riippumatta mistä sä oot. Elämässä ensimmäiset 6 vuotta ollut vaikka pakolaisleirillä, niin siellä on tehty ruokaa vaikka tulella ja siihen on kasannuttu siihen tulen ympärille ja siinä on turvallista ja siinä on syöty monesti. Tai jos sä oot Soulista ja siellä onkin se sun kokemus tulesta on vaikka herkullisen katukeittiön ääressä, sä oot käynyt päässyt fiilistelemään sitä tulta, niin se on niinku semmoinen paikka. Et sen takia ihmiset varmasti täällä Suomessakin kokoontuu retkeilykohteilla ja näillä ulkoilukohteilla tulen äärelle. Ja se on kivaa tekemistä se tulen kanssa värkkääminen ja ruoanlaitto siinä. Et se on monille niinku tuttu juttu. Et vaikka ei toi metsä oiskaan niin tuttua, mutta se siinä tulistelu on kuitenkin. Se on niinku hyvä tapa myös kohdata niinku eri kulttuureista tulevat, voi kohdata siinä tulen äärellä.
Eli toisaalta mehän tuodaan, niin kuin, tämä on tämmöistä meidän suomalaista ikiperinnettä, luonto- ja eräperinnettä, on tämä nuotio tuli ja sen äärellä oleminen, niin sitähän me tuodaan tänne meidän kaupunkiluontokohteiden nuotiopaikoille, tavallaan sitä meidän perintöä jaettavaksi kaikille.
Ei se käyttäytyminen nuotiolla taida olla niin yksioikoinen asia, eikä vuosikymmeniä vanha tiukka nuotiokulttuuri ehkä istu enää moderniin maailmaan. Sen sijaan tuli voi olla se yhdistävä tekijä, mikä tuossa rupattelussa Liisa Neuvosen ja Anniina Laitalan kanssa tuli hyvin esille. Tilanteessa on hyvin kiinnostavaa se, ettei nuotioiden valtaaminen ole vain maahanmuuttajien synti, vaikka nimenomaan sellainen usein tarinoissa korostuu. Kävin jutunteon tiimoilta Kuusijärvellä yhteensä 4 kertaa todetakseni, ettei nuotiolla ollut ketään. Ei maahanmuuttajia eikä kantasuomalaisia liioin. Joulupäivänä viimein tärppäsi. Vantaan Kuusijärvellä tihuttaa vettä, mutta 3 nuotiota savuaa. Niiden ääressä on 3 isoa, noin 6-8 hengen porukkaa. Muutama 2 tai 3 hengen ryhmä istuskelee pöydissä eväitään syöden. Kantasuomalaisilta vaikuttava joukko on laittanut 5 pakettia makkaraa ritilelle, kun taas toisella maahanmuuttajataustaisen nuotiolla tirisevät lihavartaat ja viereinen pöytä on täynnä kaikenlaista syötävää. 3. iso ryhmä kertoo olevansa liikkeellä ystäväporukalla. He lyövät heti toimittajan kouraan ohut leipään käärityn mausteisen jauhelihavartaan, jota he kuvaavat tyypilliseksi iranilaiseksi ruuaksi. He kertovat tulleensa nyt Kuusijärvelle ensimmäistä kertaa, koska olivat kuulleet sitä kehuttavan. Yleensä he ovat käyneet grillailemassa espoolaisilla nuotioilla. Kaikki jututtamani ihmiset tuntuvat nauttivan kokkailusta sateisesta kelistä huolimatta. Mitään negatiivista sanottavaa ei Kuusijärven nuotiopaikasta tällä kertaa löytynyt. Sain jutuille Mani Acharyan, nepalilaisen kokin, jonka kanssa olin joitain vuosia sitten ollut muutamaankin kertaan tekemässä nuotioruokaa. Hänelle Kuusijärven tilanne oli tuttu.
Sulle ruoan teko aika tuttua ja nuotioruokailukin, mutta mitäs Kuusijärvi? Ootko sä käynyt Vantaan Kuusijärvellä kokkailemassa?
Joo, joskus on käyty siellä ja pari vuotta sitten myös, joo, kun uudistuu.
Niin se oli se uusi alue.
Joo, silloin käytin 7 vuotta sitten pääsimme heti aloittamaan ja meillä oli nepalilaista mausteetta, grilliruokaa, no, me grillattiin ja syötiin hyvin. Silloin oli mennyt todella hyvä.
Okay. No mitä sitten nyt, kun on uusi nuotiopaikka? Nyt tuleeko paremmat ruoat?
Silloin uudessa paikassa, kun tehtiin uudistusta, muut, joka tulee oman grillin kanssa, ei pääse grillaamaan omalla grillillä. No. Ja siinä on nuotiopaikka 3. Siellä on niin iso jono,
okay,
ja tietty porukka tulee sinne iso määrä. Ruoan kanssa ja muut ei pääse tekemään.
Ne tekin jonotitte, ettekö pääse?
Niin.
Lähdettekö pois sitten?
Pari tuntia jonotettiin ja sitten ei tästä tule mitään, niin lähdettiin pois.
Mistä se johtuu, että sinne menee niin kuin maahanmuuttajataustaiset esimerkiksi isolla porukalla? Onko se joku kulttuuriin liittyvä asia?
No se voi olla kulttuuriin liittyvä asia ja sitten niillä on iso ryhmä. Vaikka on yksi ryhmä, mutta isolla porukalla ryhmä. Joo. Ja sitten kaikki haluaa tietenkin ruokaa, grillattu ruokaa. Siinä menee helposti 3-4 tuntia.
Noniin.
Ja sitten muut ei pääse sinne.
Eli sitten se suomalainen seisoo sen makkaran kanssa, eikä se pääse?
Makkaran kanssa sinne tai...
Tai nepolilainen seisoo koko kattauksen kanssa.
Niin, sisäfilen kanssa, rampaan sisäfilen ja kanan kanssa seisoo siellä ja ei pääse tekemään mitään.
No mitä tähän voisi auttaa tähän asiaan? Pitäisikö siellä olla lisää nuotiopaikkoja?
Se on tosi tarvetta. Eli se tarvitaan lisää nuotiopaikka samanlainen kuin Kuusijärvi on semmoinen suosittu Vantaalla.
Joo.
Siinä pääsee uimaan, jos samalla pääsee grillaamaan ja nauttimaan grilliruuasta.
Joo.
Vaikka sama kokoinen järven toisella puolella, vaikka ei vastapäätä.
Siellä niin, siis laituria vastapäätä.
Joo. Joo, joo, joo. Siinä jos tekisi Vantaa hyvää tilaa, niin kaikki olisi kiitollisia.
Kyllä. No jos nyt ajatellaan, että sä pääsisit sinne nuotiolle, niin annapas joku vinkki sen makkaran tilalta, mitä olisi helppo nepalilaisesta kulttuurista löytää ruokaa, nuotioruokaa.
Joo, mekin tehdään nuotioruokaa vuohesta, lampaasta ja kanasta.
Joo.
Ei tarvi syödä niinku makkaraa. Nepalaiset ei hirveästi syö makkaraa. Me maustetaan lampaan sisäfilettä, kanaa rintaa tai voipireisiä omalla maulla.
Joo.
Ei tarvitse olla tulista, muut mautkin löytyy. Se on todella hyvä. Suomalaisetkin tykkää siitä, kun mulla on niin pitkää kokemusta. Esimerkiksi Aasiakaupasta löytyy paljon erilaisia mausteita. Ei pelkästään niitä pippuria suolaa, vaan jotain muutakin mausteita.
Talviaika ei varmasti tarjoa koko kuvaa Vantaan Kuusijärven nuotiopaikan hyvistä ja huonoista kokemuksista. Pitää varmaan tulla vielä kesällä tarkastamaan tilanne. Kuten edellä on käynyt selväksi, on erityisesti maahanmuuttajien tapa kokoontua isolla porukalla ja kokkailla pitkän kaavan kautta. Se on väistämättä johtanut Mani Atserian mainitsemiin jonoihin. Koska tilanne on varmasti sama useilla kaupunkien liepeillä olevilla nuotiopaikalla, voi hyvällä syyllä kysyä, voisiko niitä ruokaretkiä tehdä vähän kauemmaksi. Tässä tapauksessa esimerkiksi Sipoonkorven kansallispuiston taukopaikoille. Se on sitten tosin ihan oikeaa metsään menemistä, eli retkeilyä. Tiedämmekö me edes, miten paljon eri kulttuurista tulleet retkeilevät suomalaisessa metsässä? Onkin kiinnostavaa pohtia, millainen on maahanmuuttajien luontosuhde. Siksi oli äärettömän virkistävää tavata Ahmed Ismail ja Muad Mahamud, jotka opiskelevat Stadin ammattiopiston matkailulinjalla. He olivat syksyllä koulun maastoruokailukurssin jälkeen lähteneet Sipoonkorpeen omatoimiselle retkelleen, ja nyt kävin kyselemässä heidän tunnelmiaan oppilaitoksen pihan grillikodassa. Kävikin ilmi, että suomalainen luonto ja telttailu ei ollut heille ihan uusi tuttavuus.
Te olette Stadin ammattiopiston opiskelijoita ja te olette käyneet maastoruokailukurssin. Teistä tulee matkailun palvelutuottajia. Mutta kävitte Sipoonkorven retkellä ja teitte siitä hulvattoman videon teille itselle.
Kyllä.
Lähdetään ihan semmoisesta peruskysymyksestä, miksi te menitte siihen suomalaiseen luontoon? Oliko teille uusi juttu?
Mulle se ei ollut uusi juttu. Mä olin peruskoulusta jo ollut tuossa telttailussa se oli perusjuttu mulle, sit kun me mentiin tuon Tellun kanssa sinne Sipokorpeen.
Eli se teidän opettajan kanssa, joo.
Niin sit me saatiin, mä sain hyvä idea ja sitten mä sanoin kaverille, lähdetäänkö me vapaa-ajalla.
Joo.
Sitten se toteutui.
Ja te olitte siellä yötä ja teitte ruokaa nuotiolla, nukuitte siellä sikin sokiin ja piditte hauskaa. Mitä Ahmed, sulle toi luonto? Te olette maahanmuuttaja taustasiin ja sitten suomalainen luonto, niin mitä se vaikuttaa teihin?
Siis ei ollut kyllä ensimmäinen kerta. Mä oon viettänyt kyllä suurin osa mun elämässä suomalaisen luonnossa. Koulun ja vapaa-ajalla myös. Lenkkeilyt, patikointi, tai lähin luonnossa. Ja toi telttailu idea, niin se tuli pojilta kyllä.
Joo.
Kun me ollaan eri, no kolmannen vuodella, mä oon tokalla vuodella,
joo,
niin meillä on toi yhteinen kurssi, niin silloin ehdotettiin, mennäänkö me telttailemaan. Sitten me mietin, että me muutenkin vietään vapaa-ajalla paljon luonnossa, niin kyllä telttailu olisi kiva.
Joo.
Ja omasta kaveriporukasta ei ollut ketään, että lähtisi mukaan. niin, mutta toi idea alussa oli vaikea saada yhteen. Koska oli silloin syksy, kesäaika, kaikkialla kiireitä, jollekin ne työt. Niin vihdoin kun saatiin toi yhteen, niin kyllä se oli sen arvosta.
Mutta sitten olette käynyt toisenkin kerran vielä sen jälkeen.
Joo. Mä en tiedä, oliko se lokakuun lopussa.
Joo.
Mä luultiin, että se olisi huono aika, mutta sitten se ei ollut. Siinä oli vain aina huono puoli se, että puut loppuivat sillä tokalla kerralla.
Joo.
Niin piti pärjää se toinen.
Olitte sitten sen nuotiopaikalla yksin, vai oliko siellä muita ihmisiä?
Ensimmäisen kerran, kun me oltiin siellä, niin kun saavuttiin, niin se oli vähän porukkaa. Sitten kun me tultiin, siinä oli pariskunta siellä, mutta ne lähti kahden tunnin sisällä, joo, tuli alku pimeätä. Mutta seuraavan päivänä, kun me herättiin, tehtiin aamupala siellä, niin siellä oli joku patikointi, joku sellainen retkeilyhomma, mä en tiedä, kun siellä oli paljon lapsia siellä. Ja ala-astikäisiä lapsia, joo, paljon siellä. Mut ei me oltu yksin siellä, mutta siellä oli paljon niitä nuotiopaikkoja, niin ei tarvinnut kinastella mistään.
Tuntuuko, että ihmiset on tervetulleita nuotiolle riippumatta?
No, se hyvä juttu Sipokorvella oli se, että siellä on kolme nuotiopaikkoa,
joo,
niin aina joku on vapaa.
Joo.
Ja sitten kiirisin aikaan niin aamuisin, mutta sitten kyllä me aina löydettiin vapaa nuotia.
Joo,
me niin mentiin kenenkaan samaa nuotia.
Joo. Mm. Sitten sanoit äsken, kun juteltiin, että silloin niin nuoria suomalaisia, minkä kanssa tuli niin oikein hyvin juttu, ne teki puita ja mikä homma se oli?
Siis kun me tultiin sen tavan kerran telttailussa, niin tultiin sinne vähän myöhässä paikalla, siellä oli kello 8, mutta se oli lokakuun lopussa, oli pimeätä. Niin kun me tultiin sinne, huomattiin, että meillä oli vain kaksi otsalampua ja meitä oli kolme ihmistä.
Mm.
Ja oli pilkkopimeitä. Ja puut oli loppuneet kesken. Mutta siellä oli kaksi nuorta äijää. Vähän meitä nuorempia.
Ja.
Niin ne olisikin hakannut puut meille valmiiksi jo, antanut meille. Kun me ollaan pystytty teltta ylös sinne vähän matkan päästä, niin tultiin takaisin ja luo. Juteltiin, sanottiin niille, että me mennään takas teltalle, jos haluatte vielä pelaa meidän kanssa uunoon tai jutella, niin me ollaan tuolle päin, että voit tulla meidän alla. Siis suomalaiset on aika erilaisia, eikö sä? Jotenkin metsässä, miten mä oon huomannut. Silleen arkipäivällä noin, kun sä oot täällä kaupungilla, peruskaupassa tai bussissa, niin ne on sellaisia ei tervehdi, hiljaisia, aika kylmiä ihmisiä, mutta yksi outo huomio, mitä mä huomasin metsässä, oli se, että aina kun Suomen tuli vastaan sieltä sinne metsätielle, kun oltiin menossa telttailemaan tai mennä taas autolla hakemaan jotain, niin ne aina tervehtii. Silleen ne aina sanoo.
Sormi keskeytyi, että meillä meni auto sammu, jolta oli jäänyt batterit päälle yö yli. Sitten me oltiin ihan stresseissä. Mutta sitten mä olin niin varma, että me päästään tuosta. Mä sanoin kaverille, että mennään nyt telttailemaan ja mietitään noin huomenna noin murheet. Sitten kun me mentiin, ensimmäinen ihminen, kenet me nähtiin, se oli suomalainen pariskunta, ne auttoi meitä suoraan. Ja sitten me päästiin niin minuutissa pois siellä.
Mä en ikin kävinyt kadulla tuolla, ja joku suomalainen sanoi huomenta mulle. Se on silleen, ei ikin tapahtunut viimeisen 11 vuoden aikana. Mutta metsässä, kun me oltiin kävelemässä sen metsällä, niin huomenta tuli sieltä, kysyi miten menee, kuulumisia, jutteli meidän kanssa. Ne oli enemmän open, tiiäksä, ne oli keskusteli. Oli iloisella tuulella, mutta täällä kaupungilla on sitten tähän kylmä meininki.
Nyt sitten, jos ajatellaan, että te olette käyneet siellä nuotioilla ja te olette olleet telttailemassa, niin Mitä sitten? Mitä teille niin kuin suomalainen luonto tarjoaa? Entä sitten teidän kavereille? Tehän olette selkeästi niin kuin metsäläisiä.
Joo.
Miten no, teidän kavereille?
Toille, meille, mulle Ahmedille, toi ei ollut niin kuin uutta, mutta niin meidän muille kavereille. Se oli niin kuin eka kerta metsässä viettämässä aikaa. Mutta kaikki pärsyi. Kaikilla oli niin kuin omat tehtävät, mitä piti tehdä, ja kun kaikki suoritti, niin kyllä se meni ihan hyvin.
Mitä sitten ne semmoiset kaverit, mitkä ei ole samalla lailla niille ei ole metsä tuttu, niin pidetäänkö teitä jotenkin outoina, kun te olette tuommoisia metsässä kävijöitä?
Mä annettiin lempinimi seikkailija.
Onko?
Joo, kun mä käyn täällä luonnossa paljon.
Joo.
Mutta niillä, ne ei vaan näe sitä, että kuinka paljon hauska voi metsässä pitää.
Joo.
Niille se on vaan se metsä.
Niin.
Miksi mä olisin siellä? Mietin tuolla tavalla.
Mitäs mua?
No, mun mielestä sä et voi sanoa, sä et voi niinku kommentoida asiaa ennen kuin sä oot kokeillut.
Niinpä.
Niin, kyllä nuo kaverit ennen kuin ne meni, ennen kuin mentiin sille telttailuun, ne oli vähän skeptikoita. Koska kun me mentiin, ja sinne innosti, sinne halusi mennä toka kerran uudestaan.
Mutta onko se aika makeeta, että tavallaan sä saat innostettua ne sun kaverit sinne, ja sitten sä huomaat, että ne on niinku tykkää. Oikeasti tykkää sitä.
Joo, se oli ihan kiva.
No. No mitä sitten kun puhutaan välillä, että suomalainen metsä on synkkä tai siellä on pimeätä, niin pelottaako suomalaisessa metsässä?
No ei kyllä. Mä sanoisin, että suomalainen metsä on rauha. On silleen, pitkän päivän jälkeen, kun sä oot ollut kiireisessä arjessa, niin sä pääset jonnekin rauhallisen, niin se on se metsä.
Joo, joo.
Mutta on ainakin ollut mun elämässä tolleen. Entä sun?
Mä muistan, oliko se 7-luokka, meni eka kertaa. Ja sitten meillä oli semmoinen hauska opettaja, joka oli silleen, jos te lähdette mikä se on, yölle telttailu, kun pitää mennä nukkuun. Ja sitten lähdet yksin aamulle, niin täällä on paljon karhuja. Niin sitten ei uskaltanut 7-luokan lähteä teltasta pois.
Okay. Jos se metsä ei ole pelottava paikka, niin, ja te olette käyneet sen maastoruokailukurssin, niin olette sitten syöneet suoraan sieltä luonnosta?
Siis meillä tuon Telmon kurssin aikana meillä oli eri viikkoja.
Joo.
Meillä oli siksi yksi viikko sienille, yksi viikko marjoille. Niin ton kurssin aikana tehtiin tolle, että etenkin sieniviikkoon mentiin tonne, onko se Österdomtu, kun se meni sinne, mentiin sinne sienestä. Niin me tuotiin ne takas koululle, että erilaisia ruokia siitä. Mutta itse me oman retkellä, niin ei me. Me osettiin kaupassa kaikki jutut.
Ja entä marjoja? Kerättekö te, olette niitä kerännyt?
Ei olla.
Ei.
Itse en tykkää yhtään marjoista.
Et sen tykkää?
Niin.
Mitä sä syöt sitten tuolla?
Kaikkea simppeliruokaa.
Mutta te kuitenkin valmistitte ruokaa nyt tuolla, että teillä ei ollut niinku puhtaasti semmoinen retkiruokapussi, vaan teillä oli kaikkea. Sitten ennen kaikkea teillä oli niinku hauskaa se.
Niin, siis me pidettiin kyllä hauskaa. Me en tiedä, miten normaalisti ihmiset menee telttailemaan. Koska mä oon itse nähnyt sellaisia telttailuja videoita tuolta metsästä, niin, mutta se ei ole enää hauska pito, se on enemmän selviytymistä metsässä. Meillä oli vähän eri, me pidettiin hauskaa metsässä.
Kyllä piti vähän selviytyä, kun puut loppui ja ruoka alkoi loppua ja sitten oli paljon nälkäisiä poikia. Kyllä se meni vähän selviytymisessä loppuun.
No mitä sitten, kun kantasuomalainen helposti on sitä mieltä, että metsässä on, pitää olla hiljaa, se on metsän rauha ja luontoa ei saa uhmata, niin miten te näette, kun mä tiedän, että jotkut nuoret vie musiikkilaitteita sinne ja pitää meteliä, niin miten te suhtaudutte siihen?
Mä näen niiden näkökulman ja mä kyllä olen niiden kanssa samaa mieltä, että metsä pitäisi olla sellainen rauhallinen paikka. Mutta kaikki sellaiset juttelut ja naurut, niin ei niitä lasketa. Ne kuuluu elämään. Et sä voi sanoa ihmiselle, että sä pitää hauskaa metsässä. Mutta että pidetään meteliä ja huudetaan turhaa musiikkia, sit mä ymmärrän. Se on häiritsemistä.
Ja taas mun mielessä on sille, jos siellä on muita ihmisiä samaan aikaan kuin se, of course pitää olla se kunnioitus ja antaa niille niiden rauhaa, mutta sitten jos siellä ei ole ketään muuta kuin vaan sun omat kaverit, niin kyllä sä voit vähän huutaa ja pälpättää ja pitää hauskaa.
Nuorissa on tulevaisuus. Se kävi selväksi tässä Ahmed Ismailin ja Muad Mahamudin haastattelussa. Hienolta kuulosti myös tuo metsän ja luonnon yhdistävä voima. Jos poluilla ja nuotiopoikalla kaikki moikkaavat ja auttavat toisiaan, ihon väristä ja taustasta riippumatta ollaan menossa oikeaan suuntaan. Usein esitetään kysymys, että miten maahanmuuttajataustaiset saataisiin luontoon. kenen tehtävä se on, vai onko kenenkään? Onko edes tarpeellista saada kaikkia ihmisiä luontoon? Ja onko se lokeroiminen tässä edes relevanttia? Eihän maahan muuttaneet ole mikään yksi iso ryhmä, vaan lukematon määrä erilaisia ihmisiä. Se on vähän sama asia kuin kampanjoida sen puolesta, että saataisiin kaikki vantaalaiset metsään. Meitäkin on moneksi. Toivotaan mieluummin sitä, että ne, jotka kulkevat metsässä ja tuntevat luonnonkutsun sydämessään, tulisivat toimeen keskenään ja ottaisivat kanssakulkijat huomioon. Tämä oli Metsä Suomi. Jos tykkäsit ohjelmasta, lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit kommentoida tätä jaksoa Yle Areenan mobiilisovelluksella noin viikon verran sen julkaisusta. Minä olen Joppe Ranta. Metsässä on mageeta.